Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Sitraka trano ny safidinao miaraka aminay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity an anterinay ny fiarabana sy ny firaritso dia manasanao trano izay hanaraka ny fandalina mpinono. Tamin'ny faramontsika dia nresaka ny fototra ratsoratra masina ny hoe ny fahiziny ny maha kristianina ka nasongantsika teto a ny vovamafaly ny masindamatio izay miantso atsika mba ho modely hampianatra sy aneho ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiaraha-miaina amin'ny zava-boary. Dia namafisina izany tamin'ny fanehonana hoe ny fiainana kristiana araka ny voadantara ao amin'ny asan'ny apôstôly a izay hoe ny kristianina dia miezaka miala amin'ny aratsiana ary nandray ny fampianarana avy amin'ny apôstôly a dia eo moa izany ireo fitondratena samihafa amin'ny kristianina raha tsy latsika afa-tsy ny hoe ny fiainam-bavaka izany ary tsy nijanona fotsiny teo izany a fa nisy a ny fiaraha-miaina tamin'ireo tontolo manodidina ary namafisin'ny masindapaoly a tao amin'ny taratasiny ho an'ny efeziana izay le hoe fanentanina kristianina mba anana fitondratena mendrika izay ka ao anatin'izany hoe ny fanetretena sy ny alemem-panahy, eo ihany koa ny hoe ny faharopo a fandeferana ny fitiavana ary indrindrindra ny fikelezana aina hitana ny firaisam-po amam-panahy ao anatin'ny fihavanana. Dia izany rehetra izany tsy hoe ny fihavanana ny olona samy olona fa eo indrindra ny fifandraisana amin'ny zava-boary ihany koa. Zay raha fitinina foy ny momban'izay hoe fampianarana misorotra masina ny momban'izay hoe fiainana maha kristianina izay fa inona no hanazavan'ny fampianaran'ny fiangonana izay na hoe hanampin'ny fiangonana ny kristianina mba hiainina tsara an'izay a voalaza ny soratra masina izay.
Manatra ny fiarabananao an-trany a madame Fredeline ary tojany any koa ireo mpanaraka izao fandarana izao. Araka ny fampianaran'ny fiangonana, ny kristianina dia olona manana ny asina sy ny fahamendrehany ary ny fahafahantanteraka ao amin'ireo tsy misaraka aminy araka ny naharina azy, kanefa tsy maintsy hitandrovana sy ajaina ary iainana, izany hoe mety ananan'ireo a fa tsy ampiasaina dia lasa very asina isika, mendrika ihany koa isika, fa rehefa tsy ajaina izay famendrehan'izay a dia lasa manimba tena. Dia hoy indrindra ny konsily vatikanina faharoa momba n'izay fampianarana maha kristianina izay hoe lay endrik'Andriamanitra araka ny naharina azy no fototry ny fahafahana sy ny fahamendrehana ho an'ny olombelona tsirairay avy. Toetra fototra hatrany am-piandohana io fahamendrehana io a ary mampiavaka azy amin'ny zava-boary lavorary sy tanteraka nefa io a ao amin'Andriamanitra. Noho izany a ny fitondrantena sy ny fomba fiainana ataontsika kristianina indrindra no isehon'ny asina sy ny fahamendrehana ary ny fahafahana ananantsika. Ao anatin'izany ny fankatoavana sy ny fanajana ilay nahary sy izay rehetra no ariany. Raha tsorona dia hoe tsy natao animba izay no arian'Andriamanitra ny tena kristianina.
mijanona fotsiny eo amin'izay le hoe fanajana sy fanomezakasina ny zavatra misy ny zava-manandanja zay verina ve zany ny fiainana maha kristianina mopera
misy any koa ny atao hoe mpandalina sy mpandinika manokana moa mamaritra amintsika sy mampianatra antsika ity hoe maha kristiany ity e anisan'izany Alain Thomaset hoy izy mamaritra zay le maha kristianina zay hoe ny maha kristianina hoy izy de tsy hoe makato sy manaja ireo manakasina sy manandanja ohatra andriamanitra ny zava-masina sy ny sisa rehetrarehetra na manatanteraka ireo fankalazana maro samihafa toy ny vavaka isan-karazany na manao ireo fombafomba maro na manao ireo fombafomba maro samihafa fa miezaka ho tonga toan'i kristy ary manaradi azy manahaka azy tanteraka ary ny fanahafana an'i kristy hoy izy a dia mitombo sy mivoatra hatrany araka ny antso miatefa amin'ny kristianina tsirairay avy a isan'andro izany hoe mifototra tanteraka ao amin'i kristy a ilay fiainana maha kristianina ka adidin'i kristianina tsirairay avy ny manao izay ahatonga ny voary tontolo ho fanatitra hakasitrahan'andriamanitra anisan'ny voalohany ao anatin'izany ny tenany sy ny tontolo manodidiny azy fa izay ny tarigetra ho an'ny kristianina tsy misy afa-tsy ny hoe fanahafana an'i kristy amin'ny lafiny rehetra
ka inona zany mampera ny mampiavaka ny kristianina amin'ny hafa
izay fihavahan'izay indrindra any koa no hamafisan'ity mpanoratra anankiray ity hoe saafere izay moa no iantsona azy ny kristianina ozy izy a hiavahany amin'ireo hafa noho izy izany hoe ireo tsy kristianina dia mahalala tsara fanantsoan'andriamanitra anana anjara amin'ny fahefany amin'ny voary rehetra ny olombelona tsirairay avy tsy hoe nisy foana teny izy a na hoe tonga tsy fidy ny teto an-tany fa napetrak'andriamanitra eto amin'izao tontolo izao a mba hitandro sy kolokolo ity tany ity ary nataony koa ho mpitandrina mahatoky amin'izay fitandrovana sy fikolokoloana an'izao tontolo izao a izay saingy nosomban'ny fahotany io andraikitra nankinin'andriamanitra amin'ny olombelona io dia io ilay miteraka tsy fahatomombana eto amin'izao tontolo izao a indrindraindrindra amin'ny lafiny ity tontolo misy antsika ity dia radinihana io tenin'ny mpandinika io dia hoe tsy misaraka amin'andriamanitra fiainantsika olombelona fa indrindra moa isika kristianna tonga teto an-tany isika dia noho izy miala eto isika dia mankany aminy miaina eto isika dia mikatsaka sy manatanteraka izay sitrany ary indrindra ihany koa mikatsaka sy manatanteraka izay nankiny tamintsika noho izany a dia mila ajaina sy iainana io ma izy antsika io
maro moa ny fampianarana fiangonana azo raisiny santonany ihany ny entina tamintsika teto a ary mbola tsy nolazaintsika ary dia ny fampianarany ray masina mihitsy mombanty tontolo iainantika raha pitso sika dia hanoy an'izay fampianarany ray masina izay satria dia namoany ansiklika manokana mihitsy izy io zay ary ny fiarantsika mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika raha ampitsondrary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco